Poslanci sa dnes vrátili do parlamentných lavíc. Na stole majú vyše 100-bodový program. Najväčšiu pozornosť ale púta najmä ústavný zákon o odstrele medveďov. Na rad sa dostane aj odvolávanie ministerky kultúry či zákon o mimovládkach. Tie, ktoré majú peniaze zo zahraničia, budú ponovom označované ako organizácie so zahraničnou podporou. Nadchádzajúca schôdza má ešte jedno novum. Parlament momentálne nemá predsedu. Po zvolení Petra Pellegriniho je táto stolička prázdna. Hlas na ňu nominuje Richarda Rašiho. Bude mať o ňu záujem, ale aj SNS. Na toto všetko sa pozrieme v analýzach 24 s mojimi dnešnými hostiami, ktorými sú poslanec Národnej rady Rudolf Huliak za SNS. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
A na diaľku sme spojení aj s europoslancom Martinom Hojsikom za Progresívne Slovensko. Dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, prajem.
A ja dodám, že túto reláciu máme na záznam kvôli pracovnému programu práve pána poslanca Huliaka. Ale to nič nebraní tomu, aby sme si zodpovedali tie témy, ktoré som naznačila aj v úvode. Tak poďme rovno práve na ten ústavný zákon, ktorý vaša strana chce takýmto spôsobom schváliť. Prečo pán Huliak bolo potrebné ísť formou ústavného zákonu, čo sa týka práve medveďa? Nebolo možné to urobiť riadnym bežným zákonom?
Tak pristúpili sme vlastne k tomu ústavnému zákonu v tej forme kvôli tomu, lebo ústava Slovenskej republiky je nadradená, jediná nad v rámec legislatívy Európskej únie, pretože my sme sa pri implementácii všetkých týchto záležitostí zaviazali, že budeme mať zákony podriadené zákonom Európskej únie a chceli sme dať tomu vážno štatút, ale najmä rýchlosť, čo sa týka potreby momentálne niečo robiť s premnoženou otázkou medveďa hnedého. Vieme tie útoky, sledujeme to v každodennom, dá sa povedať, garde, že nevieme si s tým dať rady iným spôsobom, takže je nutné to skutočne urobiť tak, aby v rámci toho 500-metrového perimetra okolo tých obcí a miest bolo možné vykonávať aj odstrel iného charakteru, ako už priamy taký, kde je po funduse, dá sa povedať, a ten medveď skutočne zaútočil.
Pán Hojsik, vy ako vnímate práve to, že to ide teda formou ústavného zákonu? Je tu naozaj to, že Európska únia nás zavezuje, čo sa týka medveďa hnedého? Je to jediný spôsob, ako sa dá zabezpečiť, že dokážeme regulovať lepšie práve medveďa hnedého?
No, niekoľko poznámok. V prvom rade si dovolím povedať, že som prekvapený, že hovoríme stále o ústavnom zákone. Dnes minister Taraba na tlačovom briefingu hovoril o obyčajnom zákone. Mne celá táto šarada s ústavným zákonom príde ako politický kalkul a populizmus, pretože naozaj ten problém sa dá riešiť normálnymi zákonmi v zmysle ako slovenského práva, tak európskeho práva. A v tomto naozaj nepotrebujeme ústavný zákon, ale čo mi v tom celom chýba, to je to, čo navrhujeme ako Progresívne Slovensko, a to je prevencia. A povedzme si rovno, tie problémy s medveďom sú spôsobené aj preto, že my medvede vnadíme priam k obydliam. Je to 6700 vnadísk po Slovensku. A áno, oni sú určené primárne na vnadenie diviakov, ale predstavte si, ten medveď nevie čítať. Takže keď tam je žrádlo, on tam ide, blíži sa tým, aj lákaný. Naozaj veľmi blízky vzdialenosti častokrát. Keď si pozriete mapu Národného lesníckeho centra k obydliam, takže je to niečo, čo tú situáciu jednoznačne zhoršuje. A prevencia musí byť na prvom mieste, aby sa aj znížil počet tých možných stretov, pretože ani, tak povedať, voľné strieľanie nemôže zabrániť všetkým stretom. Prevencia musí byť vždy na prvom mieste. A ja verím, pretože návrh, ktorý plánujem predložiť do Národnej rady, čo sa týka obmedzenia prítomnosti v nadísk do vzdialenosti 3 kilometrov od obce, tak je niečo, čo by vládna koalícia, verím, že mala podporiť, ak im záleží na ochrane zdravia a majetku občanov.
Pán Huliak, môže za prítomnosť bližšie pri obydliach medveďov práve v nadenie?
Viete, čo je to absolútna, ale absolútna hlúposť a lož využívaná či už Progresívnym Slovenskom alebo im podobným. V predchádzajúcich 4 rokoch sme tu boli svedkami absolútneho vylúčenia pomaly vnadenia z titulu ochrany a národného programu proti šíreniu AMO, čo je africký mor obšípaných. To vnadenie je dané zákonom o poľovníctve, kde vy na každých započatých 500 hektárov môžete, podotýkam, nie je to povinnosť vám vyplývajúca zo zákona, ale možnosť, s tým vlastne, že my sme tie vnadiská skutočne aj zlegitimizovali s tým, že ich musí označiť a riadne so súrodnicami GPS uviesť poľovný hospodár v rámci okresných úradov odborov životného prostredia aj odborov lesných. preto tie vnadiska sú takto zoficializované práve aj pre kontrolu, pretože sú tam 15-tisícové pokuty pri prekročení limitu, lebo na deň je tam pár kilo. To znamená doslova do písmena zahrz nejakej kukurice alebo niečo takého, aby došlo k eliminácii počtu diviačej zvery, s ktorým sme mali veľký problém a veľká choroba sa vlastne šíri v rámci ich populácie. 4 roky počúvame argumentácie o nejakých preventívnych opatreniach, o nejakých averzných terapiách s medveďmi.
Robili sa? Hovoríte, že počúvame, ale že sa aj robí.
Že sa robili v plnom rozsahu. Mali sme tu pána Hledka, mali sme tu pána Kuchtu, mali sme tu všetkých výkonných ľudí v zásahových tímoch, ktorí predvádzali medveďom ohňostroje s pirátkami a obdobnými záležitosťami. Využívali sa akékoľvek možnosti plašenia averzných medveďov. A dospeli sme jedinému výsledku, že skrátka medvede si na človeka absolútne bezprostredne zvykli. Dneska môžete na nich trúbiť, dneska môžete do nich vrážať autom, dneska môžete okolo nich strieľať guľovou zbraňou, môžete robiť čo len živé chcete. Ten medveď si tam pokojne sedí, kochá sa na vás, aký ste, nechcem sa vyjadriť čo s prepáčením. A jednoducho sme naozaj skutočne tie medvede vycvičili, domestifikovali a dokázali sme to, že takto averzne, akýmkoľvek spôsobom skúšaný, odplašený medveď, stáľou označený ušnou značkou, nám zabil turistku. Takže
dáme
toto je výsledok opatrení, ktoré tu roky predvádzali. Najprv to boli kontajnery.
Budeme môcť ešte toto si rozobrať, ale dajme teraz zareagovať aj pánovi Hojsikovi, pretože hovoríte tu, že si už dokázal zvyknúť.
A ešte na
Margo
tej otázky
práve
jeho, že nechápe, že prečo stále tu operujeme nejakým ústavným zákonom. Vy ste sa ma opýtali, prečo sme to riešili formou ústavného zákona. Ja som odpovedal. To, ako sa vyvinula situácia, ako reagovalo na to KDH, ako prišlo s inou formou, pretože sa
ste
im zdala, že tá
zároveň, že je to kvôli Európskej únii a kvôli právu, ale necháme naozaj prišlo pán Huliak zareagovať už aj pána Hojsika, pretože mali ste teraz viacej priestoru, aby sme to mali rovnomerne rozložené. Rozprávame sa tu teda o tom, že ten medveď už stratil plachosť. Je to naozaj tak, pán Hojsik, zároveň aj ten zákon hovorí o 500-metrovom perimetri. Sú práve tie medvede, ktoré sú v tom rozmedzi tých 500 metrov automaticky tie, ktoré už nie sú plaché?
No, v prvom rade si dovolím zopakovať, že síce pán Huliak hovorí o nejakom ústavnom zákone, ale minister z nominance NS, podobne ako je on, už o ústavnom zákone nehovorí, takže si protirečí. A dovolím si zopakovať 6700 aktívnych vnadísk, niektoré častokrát naozaj veľmi blízko obývaných zón. Tie medvede nevedia čítať, oni za to potravu chodia. Čiže dal by sa povedať, že obhajobou týchto vnadísk pán Huliak láka medvede, aby šli bližšie k ľuďom. A to si nemyslím, že to je zodpovedné. Ohrozuje tým zdravie a životy ľudí. Nie všetky medvede sú synantropné, nie všetky medvede sú teda naozaj stratili túto plachosť voči ľuďom. My od začiatku požadujeme to, aby sa riešili. A áno, keď príde na to aj odstrelom medvede, ktoré naozaj túto plachosť stratili a sú nebezpečné, ale nemôžeme sa vrátiť k nejakému plošnému odstrelu. A v prvom rade, podobne ako sme videli to, že v Tatrách vysokých tieto opatrenia masívne znížili pohyb medveďov v intraviláne a to, že sa tam ohradili smetiska a smetné koše. Prevencia, a verím tomu, že prevencia aj pri iných oblastiach je niečo, čo musí mať prednosť a chceme zabrániť škodám. To znamená, bez toho budeme ďalej lákať medvede a zväčšovať si problém. A to, o to nám hádam nejde.
Pán Huliak ale spomínal, že tie preventívne opatrenia tu už v minulosti boli a nepriniesli efekt. Boli tu teda také opatrenia? Máte rovnaký názor, že neprinášajú žiaden efekt?
No, ja si dovolím povedať, že vidíme napríklad do Vysokých Tatier, kde tie preventívne opatrenia, čo sa týka napríklad zabezpečenia kontajnerov, boli konečne, naozaj konečne, pretože to sa malo urobiť už začiatkom 90. rokov, nie teraz, v 20. rokoch 21. storočia, významne pomohli, ale žiaľ, a budem to opakovať dokola, 6700 aktívnych vnadísk. To je presne protiklad prevencií. Častokrát fakt pár sto metrov od intravilánu. My ich lákame, my ich reálne hovorím, poďte sa sem nažrať a potom ešte zavoňajte niečo z toho, čo ľudia vyhodili na kompost za barákom, že tam by ste mohli ísť tiež. To je nezodpovedné chovanie, preto požadujeme aspoň 3 km medzi obcou a vnadiskom.
Pán Huliak, zároveň sú také teda informácie, že ak sa teraz zistí, že šelma premnožená, že príde ten plošný odstrel, je to realita? A zároveň, ako to chcete zistiť, lebo naozaj, mali sme tu v minulosti nejaké práve zisťovanie, koľko máme týchto počtov medveďov, máme tam nejaké číslo, vy ale tvrdíte, že je to teda výrazne viac z tej praxe z lesa, takže akým spôsobom to chcete vy zistiť, že koľko ich je a kedy je vlastne tá hranica, že si poviete, že bude plošný odstrel?
Musím zareagovať na
nech sa páči.
Predrečníka, pán Hojcík, nenahala mi pani redaktorka zodpovedať vám tú otázku ohľadom ústavného zákona. Došlo k dohode ku KDH, preto pán minister avizoval, že sme ustúpili z toho zákona ústavného z tej formy. Ideme proste zmenou zákona o civilnej ochrane, kde okrem iných živlov bude daný aj živel veľké šelmy, ktoré útočia vlastne na ľudí, bezprostredne ich ohrozujú na živote, na zdraví. Čiže takýmto spôsobom sme sa vydali. Budeme mať podporu aj KDH. Uvidíme, ako sa k tomu zachová ostatná opozícia. Ďalšia vec k tým aktívnym hľadiskám. Vezmite si, že tie aktívne hľadiská sú aktívne len z toho titulu, že my poľovníci ich uvádzame na základe GPS úradní, čo som povedal. Skúste si tie hľadiská prejsť, ale nie s takým výsledkom, prosím vás, ako si ich prechádzali teraz sobotu, nedeľu dvaja vaši ekoaktivisti, ktorí skončili v Rooseveltovej nemocnici s jedným s dohryzenou tvárou a dohryzený druhý kompletne, pretože prišiel na prázdne hľadisko. Čudujme sa svete, s snahou dokázať štátnym lesom, že je tam nasypané niečo. No nebolo. Ale akurát sa vyšantila na nich tá medvedica, ktorá je všetkým známa a ktorá niekoľkokrát bola požadovaná na odstrel, pretože výlučne už útočí po ľuďoch. Tento odstrel skrátka nebol umožnený. Využili sme všetky spôsoby averznej terapie na medvedičku. No a medvedička ďalej napáda ľudí a ďalej ho hyzdí. Takže a z toho hľadiska ďalšieho, čo sme sa rozprávali, či je tu nutné zasiahnuť už do populácie. Áno, je nutné, pretože ak roku 2014 na základe genetických vzoriek, čo znamená z trusu, z pobytových znakov, z chlpov a zo všetkého sa nejaká vzorka zobrala a vyčlenilo sa z toho 1256 kusov na základe profesora Pavleho v 2014. Vieme veľmi dobre, že technická, teda Karlova univerzita robila dnes nejaký výskum pofiderný, zaplatený, kde my sme mali skorej avizované, že ten výsledok je dopredu kúpený. Uviedli číslo 1051.
Vy ste to mali avizované?
Ešte tak viete, šumy, ako majú ekoaktivisti svojich informátorov, my máme svojich, veď sa na tom smiali. Doslova do písmena sa na tom Budaj týme smiali, že už si dali dopredu robiť výskum na Karlovej univerzite. Veď predsa, ak chce mať relevantné číslo, relevantný výskum, porovnávací, tak sa musia dodržať všetky štandardy predchádzajúceho výskumu, aby som vedel to číslo na základe niečoho oprieť. To znamená rovnaké časové obdobie, rovnaký počet zberačov vzoriek, rovnaká technológia zisťovania DNA a všetky tie ostatné atribúty. Nebolo z tohto dodržané účelovo absolútne nič. Dodnes, podotýkam, nemáme oficiálne výsledky z Karlovej univerzity. Len prešlo nejakými šumami číslo 1051, čo je o 200 kusov medveďov menej ako 2014. Na základe všetkých hlásení, všetkých dôkazov, útokov, troch smrteľných úrazov. Dneska máme o 200 medveďov menej. Ja neviem, či tie medvede, ktoré boli vtedy, sa nám zrazu zbláznili, zmenili z ničoho nič správanie.
Pánu, otázka bola, že pri útočiť. Koľkých medveďoch teda už by došlo k tomu
Slovensko je preukázateľné z hľadiska toho, kde tie medvede majú prirodzený areál výskytu, je schopné uniesť ten stav medvedej populácie, ako tu bol z roku 1990 zhruba. Že sme tu mali od tých 600-800 medveďov. Toto číslo, ktoré je dnes, aj tých 1256, sa už robilo na základe toho, že od roku 2004 začali intenzívne problémy, či už s pozorovaniami v blízkosti obcí, či už s útokmi ako takými,
teda alebo so všetkými atakmi intravilánov.
Zaistili sa absolútne všetky stoiska so smeťami. Ja beriem, ale treba ísť ruka v ruke s prevenciou aj do zásahu, pretože sme dospeli do stavu,
kde už tá prevencia
nepomôže. Áno. A máme tu nejaké číslo na základe nejakého matematického modelu, kde sme zistili, že tých medveďov je skutočne veľa. Ale netreba číslo veci. Pozrite, prosím vás, dneska. My chceme stále nejaké číslo. A číslom nie sú tie zohavenia, tie smrťáky tri, tie dennodenné útoky, obmedzenie turistu, likvidácia mekého turizmu na Slovensku, odvolávanie na Telgárte a iných dotknutých oblastiach pobytovacích preukazov, ako ja už
teraz
neviem,
už
čo ešte
dáme,
treba,
dáme
aby sme skutočne
Hojsikovi
pripustili, že tá neriešená dlhodobo otázka premnoženej populácie medveďa hnedého už začína byť cez hranicu a začína nám spôsobovať vážny problém.
Pán Hojsik, vy to ako vnímate, lebo podľa týchto informácií už teraz by podľa pána Huliaka malo prísť aj k plošnej regulácii populácie medveďa hnedého. Bolo tu teda vyjadrené aj to, že ten výskum, ktorý prebehol, bol teda nejakým spôsobom sfalšovaný. Aké sú vaše názory na to?
Je pod môj úroveň vyjadrovať sa k spochybňovaniu vedcov. To poviem rovno. A je to niečo, čo si myslím, že je naozaj nehodné poslanca Národnej rady. A musím povedať, že tie dáta ukazujú a sa uvádzajú s toleranciou a v tých vedeckých článkoch a v tých správach sa uvádza tolerancia plus minus 200 kusov. Takže v zásade podľa vedeckých dát, a to sú najpresnejšie metódy skúmania DNA, je to približne stabilná populácia od roku 2014. A ja si myslím, že tá zmena, ktorá nastala, znova to zopakujem, a aj keď sa to pánu Helekovi nepáči, je to, že my aktívne vnadíme tie medvede cez to, že máme množstvo 6700 aktívnych vnadísk na diviačiu zver, čím ich tak povedať zlákame do blízkosti ľudských obydlí. Je to niečo, čo naozaj potom zastaviť. A ja hovorím, a rád by som počul aj reakciu pána Huliaka na to, či súhlasí s tým, že do 3000 metrov, nie všetky, ja nehovorím všetky, myslím, že 3000 metrov od obce sa nemá vnadiť. Som presvedčený, že je to v záujme ochrany zdravia a majetku, je to v záujme bezpečnosti ľudí a verím, že takýto návrh SNS podporí. Ak nie, tak ukáže, že im v skutočnosti záleží iba na trofejách a nie na ochrane zdravia a životov.
Pán Huliak, podporíte takýto zákon? 3000 metrov?
Viete, vnadiska majú svoje limity. 500 metrov a viac od najbližšie obyvateľných, teda intravilánu obce. Pán Viezik, vy vôbec, teda Hojsik, vy viete vôbec, prečo sa tie vnadiska robia? A prečo sa robia práve tých 500 a viac metrov od intravilánu? Pretože dneska na slovenskom vidieku, keby ste tam chodili tak často ako ja, alebo by ste tam žili, tak by ste vedeli, že tá kukurica, tá pšenica, tá repka je priamo niekedy za záhradami rodinných domov. A tie vnadiska slúžia aj svojím spôsobom na odlákanie tej diviačej zvery z týchto poľnohospodárskych kultúr, na odlákanie diviačej zvery od farmových chovov ošípaných a domácich ošípaných v rámci toho AMO programu, ktorý schválila Európska únia. Aj tieto vnadiská sú schválené Európskou úniou v koncepcii rozvoja poľovníctva slovenského. Pán Hojsik, netreba mať takto klapky ako koník, viete, a pán poslanec Národnej rady si môže dovoliť tieto tvrdenia a spochybnenia vedcov Karlovej univerzity potvrdiť, pretože ak som raz vedec a mám potvrdiť niekoho výskum alebo vyvrátiť, tak si aspoň prečítam, aký ten výskum bol, v čom pozostával. A keď už som tak veľký vedec, ako vy vravíte, lebo aj lobotomia bol vedecký názor, aj púšťanie žilov bol vedecký názor, aj zem, že bola plochá, bol niekedy vedecký názor. Čiže skutočne koníkové klapky si zložím a potom uznám jednu vec. Keby som bol tak veľkým vedcom a chcem porovnať nejaký výskum, tak v prvom rade si prečítam, že medveďa nemôžem chce šitávať v zimnom spánku a musím mať ten istý počet respondentov a všetky tie isté lokality, ktoré chcem vyskúmať, zohľadniť a všetky tie pobytové a ostatné znaky medveďa musím zaregistrovať. Čo sa z tohto udialo, prosím vás, v rámci toho výskumu z Karlovej univerzity? A navyše, aby sa neblamovali tí vaši slávni vedci, dneska tie vzorky, alebo respektíve ponadne tie výsledky vedeckého výskumu Karlovej univerzity, draho zaplatené našimi daňovými poplatníkmi, ani nemáme k dispozícii, tak potom neviem, kto tu spochybňuje koho názor, alebo respektíve ponadne, akých vedcov spochybňujem.
Pán Hojsik, môžete zareagovať?
Ja budem reagovať jedným slovom. Zatiaľ som nepočul názor pána Huliaka na to, či je ochotný podporiť 3000-metrovú hranicu vnadenia od intravilánu.
Teraz
pretože to, že
ja
u nás premnožená diviačia zver, je zodpovednosť polovníkov, pretože oni manažujú lovnú zver. A je to niečo, čo samozrejme je tu problém, treba to manažovať, je v rukách polovných združení, aby znížili stavy. Súčasne ale je tu problém s tým, že blandíme týmto medvede. Chcem počuť, že či podporíte to, aby sa vnadilo aby tá vzdialenosť bola minimálne 3 km od intravilánu.
Pán Hojsi, keď budem bývať v Bruseli, tak to podporím. Ale keďže bývam na slovenskom vidieku a kde my dneska v okolí Očovie máme 650 hektárov kukurice, tak nemôžem podporiť to, aby som 3 kilometre v nadiv, keď náš revír nemá ani naprieč pomaly 3 kilometre. Máme 3212 hektárov a revír je súčasťou extravilánu, pomaly aj intravilánu obce, akurát nepoľovná plocha. Takže viete, ak sa niečomu chcete vyjadriť po fundovanej vedeckej stránke, treba zjať viacero faktorov. A takýto diletantský prístup a diletantský názor, a to je presne tá vaša jednostranná zameranosť. Dneska sme si povedali, že ideme chrániť medveďa, pretože na medveďa bolo najviac eurofondov, na medveďa bolo najviac live projektov a najviac peňazí sa dalo rozpustiť cez mimovládny sektor, tak ideme chrániť medveďa a spôsobíme pomaly vyhubenie hlucháňa. A toto isté je u vás. Dneska si povieme, že nejdeme sa zaoberať otázkou premnoženej zvery diviačej, ktorú mimochodom spôsobil klasický morovšípaný, následne africký morovšípaný, výrazné narušenie hierarchie čriedach populácie diviačej a s tým vzniklo prirodzené premnoženie, pretože niekedy, tak ako tomu bolo u medveďov, aj v čriedach diviakov, teraz nevravím, aby mi zase viezik nepovedal, že som povedal čriedy medveďov, ale aj dneska máme už čriedy medveďov, pretože dneska si sadnete na pole a máte tam 16 medveďov pomaly v čriedach ako diviačiu zver, ale niekedy tie diviačice a diviaky dospelého charakteru nedovolili tým mlanštiakom sa množiť. Tak ako nedovolili dominantné samce medveďov a dominantné samice medvedíc sa množiť akurát čerstvo dozretej populácie medveďa a teraz sa nám to zliepa po sebe pomaly trojročné a vzniklo k premnoženiu aj u jedných, aj u druhých. Čiže zase zásah neodborný človeka. Zase nejaký skreslený vedecký názor. Sme dospeli k tomu, že čo vedec, to tabuľka. A prišli sme vlastne k tomu, že sme my narušili tú prírodu do takej miery, že následky dneska zbierame a máte na rukách krv, pán Viezik. Teda Hojsík, aj s pánom Viezikom, aj s pánom Budajom, Smatanom, Kičom. Všetky tie tri smrteľné úrazy vy máte na vine, pretože sa absolútne neriešila táto otázka. Dovolili sme spraviť synantropné medvede, že sme si ich takýmto spôsobom vychovali, lebo dobre, že sme kanónami nestrieľali po tých medveďoch, dobre, že sme ich radliciami neotláčali a naučili sme tie medvede bezprostredne žiť s tým človekom, lebo to je choré, aby som ja doslova a do písmena učil na prítomnosť človeka takto, lebo keď raz hodím pirátku k svini domácej a hodím jej ju druhý raz, tretí raz, štvrtý raz, tak piaty raz sa už nezobudí ani schrápania a bude v tom chlieve ležať bez toho, aby si to vôbec všimla. A toto žiaľ našim vedcom uniká, že my na jednej strane neprirodzene zasahujeme do života tých živočíchov, ktoré je voľne žijúce. Na druhej strane si nevychováme tie živočíchy práve opačným spôsobom, že ten človek je nebezpečný a že ten človek môže ukončiť aj život toho jedinca. A dneska práve musíme pristúpiť vďaka vám, aby ste vedeli všetkým ostatným, aj do riadneho zásahu do tej populácie, do riadneho zásahu do prírastkov tej populácie a už to nemôžu byť len tie individuálne zásahové odstrely tých medveďov, ktoré skutočne spôsobujú problém.
Pán Hojsík, boli tu naozaj závažné obvinenia na vás.
Ďakujem, že ste mi potvrdili to, že chcete naďalej medvede lákať blízko k obiliam, k obidliam a bude to jednoznačne vaša zodpovednosť.
Čo sa týka, pán Hojsík, boli to naozaj závažné obvinenia, že máte vy krv na rukách. Chcete na to zareagovať?
A myslím si, že na takéto populistické lži nemá zmysel reagovať. A naozaj spájať mňa a donedávna mimoparlamentného opozičného politika s bývalou vládou považujem za úplne že absurdné a smiešné. Neviem, či ste si všimli, ale podobne ako Slovenská národná strana, aj Progresívne Slovensko boli do septembra mimoparlamentnou politickou stranou. A čo sa týka krvi na rukách, naozaj príde mi vnadenie medveďov a vnadenie zvere do blízkosti obydlia niečo, čo je obrovským problémom.
Pani, ja by som túto tému ukončila momentálne. Dali by sme si chvíľočku prestávku a budeme o chvíľu pokračovať v relácii Analýzy 24. Vítajte späť pri sledovaní relácie Analýzy 24. V prvej časti sme sa venovali teda medveďovi hnedému a zákonu, ktorý má riešiť práve aj túto populáciu a zároveň jednoduchšiu elimináciu v prípade, ak sa nachádza v blízkosti obydlí. Práve takýto medveď. Tá druhá časť už bude zameraná aj na ďalšie zákony. V štúdiu vítam ešte raz pána Rudolfa Huliaka za SNS, poslanca Národnej rady.
Opäť pozdravujem.
A na diaľku sme spojení aj s europoslancom Martinom Hojsíkom. Ešte raz a dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Poďme teda na ten ďalší zákon, ktorý rozdeľuje opäť aj spoločnosť, ale aj politiku, a to je práve zákon o mimovládnych organizáciách. V dôvodovej správe píšete, že sa takýmto spôsobom má zvýšiť dôvera aj v tieto inštitúcie. Ako konkrétne, keď naozaj istú skupinu práve týchto organizácií, nenazveme ich teda už zahraniční agenti, ako sa pôvodne hovorilo, ale so zahraničnou podporou?
My sme tento zákon robili s reakciou práve na to, že mnohí nás, ale aj ostatných kolegov z nášho koaličného spektra označovali za nejakých ruských agentov, ruským prezidentom doslova, že Putin nás platí a podobné veci. Potom sme si zobrali legislatívu v rámci sveta a zistili sme, že taká veľkosť ako Amerika, India, Čína, Rusko, dokonca Izrael majú tieto zákony, ktoré jednoducho majú povinnosť označovať mimovládne organizácie ako organizácie, ktoré sú podporované zo zahraničia. Lebo logika mne vyplýva, že takéto organizácie podporované zo zahraničia nemusia vždy len spĺňať ten účel, kde si ja mimoriadne vážim občianske združenia, ktoré supľujú štát v tých, dá sa povedať, sférach spoločenského alebo hospodárskeho života, kde ten štát ako keby opomenul alebo jednoducho nemá financie na financovanie určitých činností, ktoré sú prepotrebné, zvlášť čo sa týka opatrovania chorých ľudí alebo zvlášť čo sa týka opatrovania zviera, dajme tomu, ktoré spoločnosť ako keby zabúdala. Čo mňa veľmi mrzí, lebo myslím si, že dobre hospodáriaci štát musí mať financie aj na takéto záležitosti, vás tú sociálnu sféru, ale aj starostlivosť o tie zvieratá. A jednoducho sme chceli, a zaujímavé, že od organizácií aj takéhoto charakteru sme si vypočuli aj dosť priaznivé komentáre, že konečne sa ukáže, kto akú činnosť vyvíja, kto skade je financovaný a za akým účelom. My nič nechceme, len ak dostanú dary.
Ale ako to ale zistíte, že za akým účelom podobne? Lebo jedna vec je, že budú
mať
označenie, ale
aj povinnosť, že akým spôsobom sa tie financie budú používať. Takže z toho bude jasne viditeľné, že kam tie financie smerujú, za akým účelom a prečo to zahraničie práve chce dotovať naše mimovládne organizácie.
Pán Hojsík, vy ako vnímate, že takýto zákon je momentálne na stole? Budú tam mať teda označenie v prípade, ak budú financované zo zahraničia? Samozrejme, budú tam mať ďalšie povinnosti, ktoré pribudnú týmto organizáciám? Malo by sa teda podľa tej dôvodovej správy zvýšiť aj transparentnosť financovania?
No, viete, mne príde tento zákon ako niečo, čo je jednoznačne škodlivé. A môj syn je scout. A ja si neviem predstaviť, že pomaly na, lebo to označovanie má byť všade, že na rovnošatách slovenských skautiek a skautov bude slovenský skauting organizácia s zahraničnou podporou. Pretože áno, slovenský skauting je organizácia s zahraničnou podporou. Ja si ťažko viem predstaviť, že slovenská katolická charita bude, neviem, pán Huliak, bude to pod krížom alebo vedľa kríža, bude mať napísané organizácia s zahraničnou podporou. Pretože áno, slovenská katolická charita podľa vášho zákona bude musieť všade uvádzať, že je organizácia s zahraničnou podporou, že domoví dôchodcov, že rodičovské združenia pomaly, ktoré majú mimovládne organizácie popri školách, aby suplovali to, čo robí štát, keď im pošle darca zo zahraničia, tak to budú musieť napísané, že sú organizácie s zahraničnou podporou. A tento návrh z dielne SNS je ešte horší ako to, čo priniesla Orbánova vláda, ktorej návrh Európsky súdny dvor zrušil, pretože ide proti európskej legislatíve. A príde mi to porovnávať napríklad s tým americkým zákonom ako absolútne mimo, pretože ten hovorí o organizáciách, ktoré sú kontrolované inými štátmi. Nie, že dostanú dar zo zahraničia od súkromnej osoby alebo od nadácie. A to nehovorím o tom, že ešte sa to dotkne aj crowdfundingových platform, to znamená tých platform, na ktorých môžu ľudia dávať peniaze organizáciám a na dobré projekty. A niektoré z nich sú súčasťou medzinárodných sietí, takže áno, aj tie majú financovanie zo zahraničia. A všetci, ktorí cez ne budú dostávať peniaze, budú musieť rovnako mať označenie, že sú organizáciami financované zo zahraničia. Podľa mňa to je niečo, čo je úplne absurdný návrh, ktorý poškodí občiansku spoločnosť, ktorý poškodí mnohé organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom. A naozaj neprinesie nič dobrého.
Prečo teraz, sa pristúpe k tomu plošnému označovaniu?
Teraz ma normálne napadlo, že pán Hojsík nebude súhlasiť s tým, aby pod logom PS alebo tými jeho dvomi z vlajočka, ktoré tam má, bola organizácia so zahraničným financovaním, aby proste nebolo preukázané, že kto a za akým účelom ich platí. Alebo respektíve povedané, ja nevidím dôvod jeden jediný na to, aby nejaké občianske združenie alebo organizácia, ktorá dostane peniaze zo zahraničia na legálnu činnosť na Slovensku, na činnosť, ktorá je ocenenia hodná všetkými občanmi Slovenska, aby to tam bolo napísané len z toho hľadiska, že je so zahraničnou účasťou financií. Povedzte mi, čo môže mňa ako občana zmeniť názor na organizácii, ktorá robí pre spoločnosť významnú úlohu, plní a jednoducho, prečo by som si ja mal pomyslieť, že je to niečo zlé, alebo prečo by je to malo ublížiť, že je tam napísané s tou zahraničnou investíciou. Ja v tomto fakt vidím len otázku toho, že mnohé organizácie, hlavne politického charakteru, ktoré sú financované zo zahraničia s neprehľadnými financiami, ale ďalej aj s neprehľadným míňaním financií, pretože jednoducho my chceme aj to vidieť, kam a akým spôsobom sú použité tie zahraničné zdroje. A na základe tohto je to tento kvikot. Jednoducho, že zase mimovládky, ktoré sme trafili klinec po hlavičke, ktoré sme povedali, že vyriešime v rámci programového vyhlásenia vlády aj našej strany, jednoducho s tým priamo súvisí.
Nechce si radšej oddeliť to, že ktoré organizácie a podobne, pretože bude to napríklad aj skauti budú napríklad. Po prípade bolo tu povedané aj to, že Amerika má trošku inak nastavený ten zákon.
My sme Slováci, my máme zákon nastavený tak, ako sme ho predložili. Keď bude môcť predkladať zákony a bude vo vládnej koalície PS-ko, predloží si zákony podľa seba. My sme uznali za vhodné, aby slovenský občan bol informovaný, že takáto organizácia má zahraničný kapitál, na čo ho používa hlavne. A nevidím absolútne ešte raz podotýkam dôvod, prečo by mne ako občanovi Slovenska malo vadiť, že keď vidím, že tam je zahraničná účasť finančného kapitálu a jednoducho účel jeho využitia budem chcieť vidieť, že na čo tá organizácia tie peniaze skutočne míňa.
A potom
si môžeme aj tie organizácie, ktorým nedochádzajú peniaze a možno robia oveľa, oveľa záslužnejšiu činnosť, budú rady, pretože tie zahraničné organizácie potom budú chcieť podporiť aj ich a budú im dávať tie peniaze, keď budú vidieť, že tie organizácie ich použijú na ten účel, na ktorý skutočne tie vynaložené prostriedky majú ísť.
Čo sa týka práve toho označenia, tak do veľkej miery politici minulosti hovorili, že práve organizácie, ktoré sú financované zo zahraničia, je to práve vaša koalícia, ktorá najčastejšie hovorí, že tu robia nejakú nekalú činnosť a podobne, či už automaticky aj politici nepodsúvajú potom verejnosti to, že keď tam bude to označenie, že je to financované zo zahraničnou nejakou podporou, že sú to práve tie nekalé organizácie, že práve to označenie, že či tam muselo byť, či nestačilo len treba nastaviť tie podmienky.
Vy máte tu istý antidiskriminačný zákon. Takže vysvetlite mi, ako by sme v pojmovom aparáte toho zákona vedeli vyčleniť, na ktoré konkrétne organizácie to je.
Teraz nehovorím toto, ja hovorím, dneska či tam vôbec dobre musí vieme, byť že označenie zo zahraničnou podporou.
Prehnaného enviro balastu a tej ochrany, či už pod rúškom klímy, CO2, medveďov a všetkého, čo sme si tu dovolili napúšťať za 3,5 roka, sa odzrkadlilo dnes na vzniku PS, ich hlavnej ideológie, ich hlavného financovania a všetkého, čo sme tu za 3,5 roka dneska na vlastných peňaženkách zažili.
Pán Hojsík, vy to teda ako vnímate? Keď tam bude takéto označenie, môže to poškodiť napríklad meno nejakej organizácie, poprípade bude mať ambíciu ďalej pokračovať na Slovensku? Bavíme sa napríklad o tom, že keď prišla sa aj migračná vlna, čo sa týka Ukrajiny, keď tam začala ruská agresia, tak práve neziskové organizácie, mimo vládne organizácie boli tie, ktoré hasili práve ten problém, pretože štát nedokázal tak rýchlo zasiahnuť.
Ja som dovolil najprv zareagovať na také nenápadné podsúvanie a od pána Huliaka toho, ako je financované progresívne Slovensko. A my sme od svojho vzniku v roku 2018 pri všetkých kampaniach boli vyhodnocovaní ako jedna z najtransparentnejších strán, čo sa týka ako financovania, tak minie našich peňazí, čo sa naozaj o Slovenskej národnej strane povedať nedá. Takže myslím, že tuto si môže o prípadnej korupcii spýtovať peniaze sám pán Huliak. Čo sa týka mimovládnych organizácií, viete, okrem toho, že ten maďarský zákon, oproti ktorému ten slovenský je ešte horší, bol v rozpore s právom EÚ a očakávam, že keď by nebodaj národnej strane prešiel, tak narazí na európske súdy, pretože v rozpore s chartou základných práv a právom na združovanie, tak mi práve príde ako poškodzujúci pre malé občianske združenia. Ja vidím, ako fotbalový klub, ktorý cez platformu Donio sa im podarilo vyzbierať na novú šatňu, zrazu má o mnoho prísnejšie podmienky na to, ako musí robiť audity a zverejňovať výročné správy. A čo bude stať ďalšie peniaze, ktoré ten obecný fotbalový klub ťažko bude zháňať. A áno, pokiaľ to urobí cez tieto platformy, tak tiež bude organizáciou so zahraničným financovaním tohto návrhu zákona. Takže mi príde ako niečo, čo naozaj poškodí malé organizácie, poškodí charitatívne organizácie. A rozmýšľam naozaj, že kde si do loga dá Slovenská katolická charita to, že by bola podľa tohto návrhu zákona organizáciu so zahraničným financovaním. Myslím, že je to úplne absurdné.
Môžete zareagovať?
No, skrátka, boja sa sorošovské detičky, že na Slovensku budú mať jasnú cajchu, že sú proste financovaní zo zahraničia. A ako sa priznal pán Šimečka a s pánom Sorošom, že niekoľko miliónov vložili do likvidácie Mečiara, tak si ja osobne myslím, že niekoľko miliónov vložili do celej kauzy Kuciak aj do všetkého ostatného, čo tu pomohlo zvrhnúť vládu Roberta Fica.
To sú veľmi závažné obvinenia.
Neobtierajte si ústa o zákernú vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ako Marián Kočner, jeden z vašich ľudí, prostý, toto naozaj nechutné.
Ako, nehnevajte sa, na mňa nikde nebolo ešte preukázané, akým spôsobom, kto a ako bol zadávateľom vraždy a všetkého tohto.
Ale zároveň je okolo aj tie vaše slova nie sú teda podsporené nejakými faktami momentálne?
Ja si dovolím tvrdiť, a vedia to všetci ľudia, a je to pomaly verejným tajomstvom, že potrebovali zlikvidovať vládu Roberta Fica, rozbiť V4, a je to smerovanie zahraničnej politiky, ktoré tu na Slovensku stavia jasné zrkadlo, a práve týmto zákonom a nimi podobnými, ktoré pripravujeme z dielne SNS, chceme poukázať, ako výrazne sa zasahuje do slovenskej politiky zo zahraničia.
A čas tohto boli dokázané aj z opačných
strán. Opakujem, Slovenská katolická charita je podľa vás niečo ako zahraničný agent.
Ale nebrnkajte teraz na city tu v nejakým veriacim alebo podobne. Ja si myslím, že žiadny kresťan, katolík, ktorý momentálne je financovaný aj iným spôsobom ako v rámci vlastných zdrojov alebo štátnych zdrojov, tu nebude mať problém preukázať, kde tie prostriedky idú. A to sú práve tie organizácie, ktoré som vyzdvihol, sa starajú o nečinnosť štátu v istých spoločenských oblastiach, práve kde im patrí veľká vďaka a úcta týmto ľuďom, lebo to je poslanie a to sa nedá vyvážiť žiadnymi peniazmi. Buď to robíte a veríte a tá viera v Boha vás na to predurčuje, alebo by ste to nedokázali robiť za žiadne peniaze. Takže nebrnkajme tu na city v tomto ľuďom, postavme sa k tomu čelom, prečo chceme takéto peniaze, aby boli jednoznačne preukázateľné, na čo boli použité. A sám pán Hojsík veľmi dobre viete. A ste ho toho svedkami celá PS, akým spôsobom sa zahraničie zahráva s našou vnútroštátnou politickou situáciou a všetkými dopadmi, či sú to naše deti a všetko ostatné.
O hybridnej vojne, napríklad aj z Ruska a podobne.
Všetko so všetkým súvisí. Tak, ako oni argumentujú, že my sme ruskí trolovia a z Ruska financovaní, tak ja si môžem tvrdiť, že oni sú trolovia Bruselu, trolovia spoza mora a trolovia iných tajných služieb a financovaní z tohto hľadiska. Veď už si dajme tie okuliare dole, všetci veľmi dobre vieme, ako to tu na Slovensku funguje, všetci veľmi dobre vieme, skade máme tu tento progresívno-liberálny balast, ako sa tu 30 rokov intenzívne pracuje v našom školstve, ako sa tu ovplyvňujú naše generácie mladých ľudí, kam to dospelo, tento agresivita, ktorá momentálne nie v našich uliciach. Táto agresivita, ktorá je v slovenskej politike, je tu nevídaná, nikdy tu nebola.
Ako vy vnímate tieto slova?
Jednoducho všetko preto urobíme, aby sme toto odstránili.
Viete, od človeka, ktorý vníma ako najúspešnejšie obdobie slovenského poľnohospodárstva 50. roky, keď ľuďom brali ich dedovizne, keď komunisti tuto brali ľuďom
vážne,
majetky. A žiaľ Bohu, neočakávam nič iné, iba spochybňovanie demokracie, ktorá vládne na Slovensku. Posledných 30 rokov sme mali demokraciu. Asi sa pánovi Huliakovi páčila totalita a komunistický režim, keď ľuďom zakazovali chodiť do kostola, kedy im zobrali ich dedovizne, že to bol ten čas. Alebo čo čakať od človeka, ktorý hovorí a vysmieva sa To vysmieva sa pani poslankyni Holečkovej za to, že ju dojalo plánované skrátenie premlčacej doby za znásilnenie a robí si naozaj nechutnú srandu zo sexuálneho násilia. Naozaj nič iné nečakám, takže škoda komentovať.
Pán Hojsík, váš PR management vám dobre nastavil útoky voči mne, čo sa týka aj povyberaných istých pasáží z istých videí, kde širokospektrálne vysvetľujem následky istých dianí na Slovensku a žiaľ strašne, ale strašne ste proti tomu nejakým spôsobom doslova alergicky, ako dokážem ľuďom ich jazykom podať to, čo sa tu deje, čo tu nejdu pochopiť, pretože mnohí ľudia práve vďaka mne tú celú ideológiu toho marazmu, toho zeleného marazmu Green Dealu a toho všetkého pochopili a celá tá verejná mienka voči vám sa rapidným spôsobom prevrátila a nedovolíme vám rozkrádať cez mimovládne organizácie environmentálneho charakteru ďalej naše verejné a eurozdroje. A jednoducho tie všetky veci vyvrcholí až tým, že ma vymazali z povrchu zemského na Facebooku. No prečo taký bezvýznamný huliak, ktorého Viezik nazval v priamom prenose debilom, skrátka mal taký dosah, že ho potrebovali ako blahu odstaviť z toho Facebooku. Veď akým spôsobom tu prezentujete potom tú demokraciu? Veď vy ste horší ako totalita v 48., ktorá začala byť totalitou. Veď to vaše PS-ko si ani nezaslúži ten názov, kde by malo byť deklarované snaha sa stotožniť s akýmkoľvek názorom, vybrať z neho tie najlepšie, najpozitívnejšie veci pre slovenskú spoločnosť. Vy ste pravým opakom, kto proste ten váš koníkovské klapky nemá na očiach, nestotožňuje sa s vašim vedeckým názorom podloženým, jednostranným, tak proste je zlý. A toto vás zabije, to vám garantujem. Toto vás všetkých pochová aj ten váš ideopolitický marazmus, ktorý ste sa tu snažili nastoliť od 89., ale sa vám to jednoznačne nedarí.
Pán Hojsík.
No, a poviem rovno, a obhajoba totalitných režimov je pre mňa niečo nesmierne smutné, ešte mne môžem súhlasiť. A je mi zrejme, že pánovi Huliakovi vyhovoval viac totalitný režim a má v tomto do istej miery blízko aj k premiérovi Ficovi. A ja som zástancom liberálnej demokracie a budem za ňu bojovať, tak ako som to robil v 90. rokoch počas protestov proti Mečiarovi a štrajkov na vysokých školách. A pre mňa je liberálna demokracia niečo, čo je naozaj tým najlepším zriadením, aké poznáme, pretože nám nesiahajú na majetky, tak ako komunisti, a máme možnosť sa slobodne vyjadrovať. Tak áno, aj pán Huliak má možnosť sa slobodne vyjadrovať.
Vy ste nesiahali na majetky. Pozrite sa ľudí v 3., 4., 5. stupni ochrany, ako ste im nesiahali na majetky. Sú absolútne obmedzení v obhospodarovaní svojich polí, svojich lesných pozemkoch, svojich pasienkoch, veď ste zlikvidovali slovenský vidiek na základe marazmu ochrany prírody. Vy ste to nespravili len s tým, že ste im nejakým spôsobom siahli na to a zápisom katastry upravili vlastnícke vzťahy. Vy ste to urobili tým marazmom, tým Green Dealom a tými všetkými balastami ohľadom klímy, že kravy grgajú a prdia a podobnými vecami. Veď komu to tu hráte, preboha živého, pán Hojsík? Ak vami podobní ľudia budú zvolení do Európskeho parlamentu, tak tu všetci skončíme. Nebudeme mať čo jesť.
Nechajte zareagovať a pána Hojsíka.
No, a čo sa týka poľnohospodárskej politiky, prosím, vyjasnite si to vo vládnej koalícii. A Monika Beňová hlasovala za súčasné nastavenie poľnohospodárskej politiky. Ja som hlasoval proti. Takže je to niečo, čo prosím si vyjasnite za stranou Smer. A k tým ostatným veciam poviem jedno. A robiť bubáka zo strany, ktorá v živote nebola súčasťou vládnej koalície, mi príde smiešné a absurdné, ale nech sa páči.
Pánovia, keď sa bavíme o tej vládnej koalícii, máte už vyriešené predsedu parlamentu? Bude to nakoniec teda mať strana Hlas, alebo bude mať naozaj záujem aj o to SNS, lebo pán Danko sa teda vyjadril, že by mohol mať takúto ambíciu?
Zúčastnili sme sa rokovaní na koaličnej rade, ktorého som jeden z deviatich účastný. Nepadlo tam jediná reč o predsedovi parlamentu. Ako sme avizovali, že nebudeme absolútne, ale absolútne nejakým vydierackým spôsobom pristupovať podpore spoločného kandidáta v druhom kole prezidentských volieb, to sme aj splnili. A celá koaličná rada sa viedla v duchu prípravy schôdze, ktorá sa dneska otvorila s dnešným programom. Takže na toto vám neviem momentálne zodpovedať. Bude to pravdepodobne rokovanie ešte v rámci koalície a v rámci dohodov jednotlivých predsedov koaličných strán a v rámci koaličnej zmluvy. Takže v tomto momente vám o tomto povedať bližšie, neviem nič.
Pán Hojsek, máme ešte niekoľko minút. Chcem sa spýtať, podľa vás prídeme o peniaze z plánu obnovy? Je tam ešte 4 miliardy, ktoré môžeme načerpať. Momentálne ešte tá platba je zastavená.
No, ja si najprv dovolím zareagovať v krátkosti na post alebo na snahy SNS získať pre pána Danka post predsedu Národnej rady, lebo tie boli verejne deklarované. A príde mi to úplne absurdné v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu, kde pán Danko vedie kandidátku SNS a tým si tak povedz robí srandu z voličiek a z voličov, pretože na jednej strane chce byť predsedom Národnej rady, na druhej strane chce byť v Európskom parlamente. Človek nevie, čo si má myslieť. A čo sa týka plánu obnovy a odolnosti a implementácie a toho, či Európska komisia, ktorej viceprezidentom je nominant Smeru Maroš Šefčovič, nám bude nútená pozastaviť tie peniaze alebo nie. Ja veľmi dúfam a verím a robím všetko preto, aby sa tak nestalo. A je to však v rukách Roberta Fica a vládnej koalície, nakoľko sa na jednej strane prihlásili k implementácii plánu obnovy a nehovorili, že ho chcú meniť vo programovom vyhlásení, bo to chceme implementovať plán obnovy, či uviesť do praxe. A šmahom ruky narušili mechanizmy ochrany európskych finančných záujmov bez toho, aby predstavili nejaké alternatívy a tým samozrejme a z pohľadu komisie ohrozili európske finančné záujmy. Takže to je jedna vec, ktorú s nami komisia rieši. A druhá vec je zvrátenie milníkov, to znamená, my sme sa zaviazali a Ficová vláda sa tomu prihlásila napríklad k výdavkovým limitom. Tie boli prelomené, takže toto je tiež niečo, čo pokiaľ vládna koalícia nenapraví, tak hrozí to, že Európska komisia nám bude musieť zvať peniaze. Ja veľmi dúfam, že sa to nestane a veľmi dúfam, že je to niečo, čo sa podarí zvrátiť. Na druhej strane je tu veľký problém naozaj s samotným náplňaním plánom obnovy. A povedzme si rovno, keď sa napríklad v programe Obnov dom, ktorý sledujem a mám k nemu kritické výhrady a tom, ako nefunguje od začiatku, stále sú obrovské problémy, stále sa peniaze nedostali k takému množstvu ľudí, aké sa majú. A je to ten cieľ, ktorý máme urobiť do konca roka, je splnený na ledva 2%, a to sa nezaplňa od začiatku tohto roka, len naplňa sa tak povedz, od roku 2022, tak naozaj v tomto tá situácia je alarmujúca a ja som presvedčený, že to treba veľmi vážne pridať, že potrebujeme urobiť všetko preto, aby sme dokázali ľuďom pomôcť v zateplení domov, aby mali nižšie ceny za energie, modernejšie bývanie a kvalitnejšie bývanie a budem na to naďalej poukazovať.
Pán Huliak, máme približne minútku a pol, takže môžete zareagovať.
Môžem na toto zareagovať. Je to jedna z časovaných bomb pána Budaja a práve tieto domy, pretože môže veľmi rýchlo sa stať to, že všetky tie peniaze, ktoré doteraz dostali tie domácnosti v rámci zateplení, v rámci okien a v rámci tých ostatných záležitostí, budú tí ľudia musieť vrácať, aj keď si dopredu na to požičali. Aj vám poviem prečo. Pretože Európska únia jednoznačne vyžaduje, aby tam bol nejaký koeficient efektivity, kde ten dom predtým, ako sa zateplioval, mal byť odmeraný po všetkých stránkach. Potom, ako sa zateplili, menili sa okná, mal byť odmeraný zase po všetkých tých stránkach obsahujúcich, či splnil tú tepelnú stopu, tú zotrvačnosť a to všetko, čo ten dom mal po zateplení splniť. A tieto merania urobené neboli. Takže som strašne zvedavý, keby ste, pán Hojsík, boli teraz tie peniaze všetky ľuďom odovzdali a tí chudáci dedinčania, ktorí si na to pobrali pôžičky, zadlžili si aj tie domy a to všetko, keď im to teraz nariadite z titulu Európskej únie vrátiť, pretože ten projekt bol úplne splznený, ale že úplne splznený a dostaneme sa do stavu takého, že celý ten váš kolos nepodarenej Budajovej vlády, ktorý sme tu predtým to mali, ja teraz nevravím, že to bol váš človek, ale vám podobný človek, dneska dopadne na ľudí, tak tu máme jednu veľkú katastrofu zase na slovenskom vidieku. Takže aj preto sa otáľa s tými prostriedkami a dotlačí tých ľudí, pretože tá výzva bola nešťastne urobená a toto je jedna z nášlapných bomb, ktoré nás na to možno čakali, čakajú a ešte mnohé z nich budeme musieť sanovať. Čiže keď chcete nejaké prostredie urobiť také pre ľudí, aby bolo bezpečné aj z titulu ich financovania a všetkého, tak to nemôžete robiť tým hurá systémom, kde dneska nám aj drobní poľnohospodári vlacajú platby na PPA, čo je následok predchádzajúcich vlád. Takže Takýmto spôsobom skutočne nemienime pristupovať ani k financovaniu tých zateplených domov, lebo sa nám to vráti, spadne nám to na hlavu a potom sa budú takí ako pán Hojsík na nás smiať.
Krátky dôvetok, páni.
Pretože na to končiť. Už vyše roka poukazujem a hovorím o tom, že tam je problém a nerieši sa. A neriešte ho poriadením.
A teraz ste sám povedal, že sa nečerpá. Áno, nečerpá, pretože tá výzva bola spackaná, sfužovaná, ako všetky záležitosti pána Budaja, pána Kiču, pána Smatanu, ktorí dnes stoja pred MŽP, majú tam rečnícky pultík a sanujú všetky tie svoje bláznivé útoky na nás, tými spôsobom, že teraz hejtujú, čo spravíme. Vy to isté ste robili v rámci svojho pôsobenia v Európskej únii. Veď dneska tie infringementy a to všetko, a ešte sa bojím to, čo nás čaká, pretože všetky tie veci, ktoré musíme naprávať, majú nejakú dohru práve Bruseli. A preto je dôležité, aby občan Slovenskej republiky si uvedomil, koho do toho Bruselu dostane. Či nebude zase slovenský paradox, že jednoducho my to odgrgáňame, lebo vy tam bonzujete na Slovensko v každom ohľade.
Pán Hojsík, krátka reakcia. Budeme musieť končiť.
A veľmi rýchla reakcia, keby táto vláda bola ochotná počúvať a diskutovať s opozíciou, tak tie problémy sa dajú riešiť a môžeme lepšie ochrániť ako eurofondy, tak ich dostať ľuďom. Namiesto toho dokážu akorát robiť videjka a šíriť nenávisť.
Takže uvidíme, že či bude tá diskusia medzi koalíciou a opozíciou v prípade napríklad plánu obnovy. Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia. Vy fyzicky a vy, pán Hojsík, že ste sa s nami spojili na diaľku.
Ďakujem aj pekný deň.
Ďakujem pekne.
No a ďakujem aj vám, diváci, že ste nás sledovali. Táto relácia síce bola prednahratá, ale pôjde v štandardnom čase, čo znamená, že po nás začne krimi a následne aj večerné spravodajstvo.